du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Og altså, lytterne kan jo ikke lige se her, men jeg har faktisk taget min røde madkasse med. Og i den, nu pakker jeg lige lidt ud her, pakker ind i madpapir selvfølgelig, der er simpelthen lige sådan en lækker lærpostejs klap med rød bede. Og så er der er en til. Okay, to er den samme. Det er måske lige på grænsen til at være lidt kedelig. Så er der faktisk også en spejepølse. Jeg tror, det er sådan noget kartoffelspejepølse. Det er den hurtige spejepølse. Det er den, der ligesom er skåret i skiver. Så er der også lidt rød peber og noget æble. Og altså, det er sådan en helt klassisk madpakke for mig, det her. Og jeg tror, altså, mine børn, de har næsten fået det samme med, fordi det blev bare sådan en samlebånds madpakkesmøring i går aftes. Men altså, jeg er nysgerrig på, Marianne, har du haft rugbrød med på madpakken?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig haft madpakke med, når jeg er på arbejde. Eftersom jeg arbejder inden for gastronomiens verden, så har jeg jo fået mad på arbejde.
Ej, ja, så du, ja. Men du har sikkert fået rugbrød, så.
Jeg elsker rugbrød, så ja. Jeg spiser meget rugbrød også derhjemme, jo ikke også. Ja. Jeg har fået rugbrød her til morgenmad.
Ja.
Der fik jeg jo altså ost på med rugbrød, og ja. Så en lille agurkskive.
Ej, det lyder også godt. Altså, så der rugbrød, det sniger sig både til frokost, det sniger sig altså også til morgenmaden.
Ja, ja. Altså, ja.
Bettina, hvad med dig? Har du haft rugbrød med på madpakken?
Jeg har altid rugbrød med på madpakken. Jeg elsker rugbrød, jeg kan leve af rugbrød. Jeg kunne faktisk spise rugbrød til alle måltider, hvis det skulle være.
Ja, altså også til dessert.
Faktisk. Jeg laver faktisk dessert med rugbrød, Dine.
Nå, ej, men det kan være, at vi skal høre mere om det lidt senere. Fordi det er jo altså særligt med den her danske rugbrødskultur. Vi spiser det gerne, kan vi høre her, både til frokost, til morgenmad. Vi spiser det i hverdagsmadpakken, og vi spiser det altså også, når det skal være lidt finere, sådan som højt belagt smørbrød. Men det lander faktisk også tit på bordet til aftensmad. Og hvorfor? Altså, er det fordi de her rugbrødsmad, er det fordi de er sunde, er det fordi det er nemt, er det fordi det smager godt, eller kan det hele forklares med kulturhistorie? Den dykker Kraniebrud ned i dag, netop for at blive klogere på, hvad det er for en rolle rugbrød har spillet i vores madkultur, og hvornår det altså erobrede vores madpakker. Og så skal vi altså også tage temperaturen på rugbrødet i dag. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet i dag, der har jeg Bettina Bull, som er madhistoriker på Det Grønne Museum. Velkommen til dig, Bettina.
Tusind tak.
Bettina, altså vi går bare lige på hårdt i dag. Hvad er det, der gør rugbrødet så populært?
Jamen rugbrødet, det er populært, fordi det er fleksibelt. Det kan mætte. Og så kan det spises både til koldt og til varmt. Det kan faktisk også tilberedes både varmt og koldt. Så man får faktisk, og så er det jo langtidsholdbart. Det skal man jo også huske. Og så er det her med, at du kan faktisk få det i mangfoldige udgaver af rugbrød. Så der er lidt til hver en smag, om det skal være noget med meget korn eller mindre korn, og om det skal være økologisk eller ikke økologisk, og så videre, og så videre, og så videre.
Og så videre, og så videre. Ja. Altså, vi kommer til at tale meget mere om rugbrød. Vi kommer også til at smage på noget rugbrød. Og med i studiet, der har jeg også smørbrødsjomfru Marianne Vrå. Velkommen til dig, Marianne.
Tak skal du have.
Og altså, Marianne, du har undervist på Aarhus Tech i 32 år, blandt andet i smørbrød.
Fuldstændig rigtigt.
Ja, og jeg har også fået lov at beskrive dig som smørbrødsentusiast. Det synes jeg er helt fantastisk, at man ikke er blevet træt af alt det rugbrød, efter at have underviser den i det.
Nej, rugbrød kan man aldrig blive træt af.
Nej. Altså, hvad tror du, det er, der gør, at rugbrød og smørbrød det stadig er populært i dag?
Jamen, jeg tror, det er som Bettina hun siger, altså, det er velsmagende, det er nemt at arbejde med, og du kan jo spise det med fingrene, hvis du ikke laver det alt for højt, som for eksempel din madpakke, fordi det er jo.
Den var nem, og det var endda klap sammen ja, det jo, hele,
ja.
Ikke?
Ja. Men man kan også lave det lækkert jo ikke også med, hvor det er sådan lidt mere luksussmørbrød, men så er det kniv og gaffel.
Ja.
Og hvem kan ikke godt lide at sidde ned og få et lækkert stykke smørbrød? Det kan alle.
Det kan alle. Altså, og vi har jo fået installeret dig i studiet med, altså, vi har fået skabt plads med, altså, spækbræt og remedier, fordi du skal bygge et stykke smørbrød til os.
Ja.
Og det er en kartoffelmad. Og altså, jeg synes faktisk næsten, det var lidt pinligt at præsentere min madpakke, fordi jeg går måske ikke så højt op i, hvordan det lige ser ud. Men det ved jeg, at du gør.
Ja, det gør jeg.
Og det, vi kommer over til at se den senere, når den er blevet færdig. Men Marianne, hvad har du taget med til kartoffelmaden?
Jamen, jeg har været, selvfølgelig har jeg taget kartofler med, det siger næsten sig selv, og jeg har grund til, at jeg har valgt kartofler, det er fordi, at det er sådan, så småt de nye kartofler er kommet. Og hvis der er noget, der smager virkelig godt, så er det de nye kartofler. Jeg var på torvet i lørdags, og der har jeg købt Samsø kartofler.
Det er nogle små, fine nogen i hvert fald.
Ja, det er det.
Altså, de er ikke pillet?
Jeg har skrabet dem.
Du har skrabet dem?
Ja,
yes.
Ja. Altså, nye kartofler skal skrabes, ja. Efter min mening. Og så bliver det sådan, det bliver en totalt klassisk altså, kartoffelmad, hvor der kommer mayonnaise, hjemmerødt mayonnaise. Og så har jeg lavet to slags løg, en ristet og en marineret. Og så bliver det afpyntet med bulløg, og så har jeg også taget løvstikke med.
Ej, det lyder altså lækkert. Mine tænder, de løber i vand. Og min mave, den knurrer sikkert også om lidt.
Ja, og det hele bliver selvfølgelig præsenteret på et hjemmebagt rugbrød.
Ja. Ja. Ah, men det lyder altså godt. Jeg glæder mig til at få kastet mig over den senere. Bettina, inden vi skal kaste os over det her rugbrød, så har vi to haft talt om, at vi synes, det kunne være ret sjovt at lave sådan en lille mini-undersøgelse af, hvad det er, vores lyttere, de har med på madpakken. Og der sidder sikkert nogen nu, og faktisk lige har åbnet madkasten og sat sig
ved bordet i kantinen. Det er jo frokosttid
nu. Præcis. Ja. Så altså, vi laver en uformel undersøgelse. Hvad gemmer der sig i din madpakke? Eller måske lige på tallerkenen fra frokostbuffeten. Har der snedet sig en halv rundt nu med lærbosteg om bord? Det ville der helt sikkert have gjort på min i hvert fald. Men altså, man kan skrive sms'er herind. Start sms'en med R4. Lav et mellemrum. Så skriver du din besked og sender den afsted til 1424. Og altså, Bettina, nu skal der så handle lidt mere om det rugbrød her. Hvis man sådan skal karakterisere rugbrødet, hvad er det for et brød?
Jamen, det er jo et brød bagt på rug. Det siger jo selvfølgelig sig selv. Men det er jo så også typisk firkantet brød. Og det er jo det, som vi måske nogle gange glemmer. Det er, hvorfor er lige præcis rugbrød firkantet? Altså, der er jo så mange andre brød, som har andre former. Men lige præcis rugbrød, det er firkantet. Og det skyldes jo egentlig igen kulturhistorien. Fordi i gamle dage, der bagte man jo simpelthen en gang i løbet af måneden. Ikke? Det var den store bagedag. Hver eneste måned, så skulle der tændes op i den store brændeovn. Og det var så ressourcekrævende at tænde op, så man bagte altså kun en gang om måneden. Og så bagte man jo lige så mange brød, som der var husstanden, plus det løse i landsbyen, som ikke havde jord, og som man synes selvfølgelig også kunne have et rugbrød. Ikke? Og i og med, at man bagte så mange, så var det jo praktisk, det kunne stables, det her brød. Så derfor så var de firkantet.
Altså, så rugbrødet har altid været firkantet?
Ja, det var kun lige julebrødet. Altså, det brød, man bagte ved juletid, de skulle være runde, ikke?
Ja.
De skulle skille sig ud, dels fordi, at de skulle, det var lidt finere brød. Der var lidt andre kornarter i.
Ja. Ja, det er sjovt, fordi når man får et rundt rugbrød, det findes jo også. Altså, det er jo ikke sådan, det kun kan være firkantet. Men det er sådan, det er lige før, det smager anderledes for mig, når det har en anden form. Og det er jo bare noget pjat. Altså, det er jo bare noget, jeg bilder mig ind.
Ja, lige præcis. Og så er der jo så forskellige typer af kerner i. Og det er jo også det, der er religion og videnskab, kan man sige. Ikke? Der er nogen, der ikke vil have kerner i, og så er der nogen af dem, som synes, at det her, der får vi det godt ved at spise så meget fuldkorn. Ikke?
Ja. Altså, hvis man sammenligner det med hvedebrødet, altså det er vel rugbrødet og hvedebrødet, der på en eller anden måde står sådan over for hinanden i forhold til brød. Hvordan adskiller de to sig fra hinanden, ud over at det ene er bagt med rug, og det andet med hvede?
Jamen det, der er karakteristisk ved rugbrødet, og nok også derfor, at den har så stor plads i vores kulturhistorie, det er dels, den mætter mere end hvede. Som man sagde i gamle dage, hvor rugen er den nødvendigste, er hveden den festligste. Og så er rugbrød et langtidsholdbart produkt. Altså vi kender det alle sammen, vi har næsten lige bagt boller, og få dage efter, så er der små mugpletter på. Ikke? Det kan simpelthen ikke holde sig, og det bliver hurtigt tørt. Hvorimod rugbrød, det holder simpelthen i lang tid. Og uanset om du fryser det eller ej, så er det praktisk. Ikke?
Ja, altså så er der sådan noget med surdej. Man kan vel godt bage rugbrød uden surdej?
Ja, det kan man godt. Du kan jo godt bære det med gær. Og det er der jo mange, der gør, fordi det der med surdej, det er lidt et hårdt arbejde, kan man sige, man lige skal være på. Specielt hvis man ikke sådan lige har så meget tid til at passe den. Den skal jo passes og plejes og fodres og ses til. Og det skal gære ikke på samme måde. Men altså, i gamle dage, hvor man sparede på gæren, altså gæren, den brugte man fortrinsvis til ølbrygning, jamen, så var surdejen jo praktisk.
Ja, altså, og det kommer vi til at høre meget mere om. Den surdej, den er, altså, den, det er en videnskab i sig selv. Jeg fik forleden et sådan lækkert hjemmebagt surdejsbrød af en veninde, fordi hun kom på besøg. Da der var coronanedlukningen, det er jo en helt anden verden efterhånden, mentalt i hvert fald, der fik jeg sådan en rugbrøds surdej, sådan en, jeg kunne fodre og alt det her, af en anden veninde. Og så kom jeg til at tænke på det her med rugbrød og brød. Har det altid haft en social funktion også?
Surdejen? Ja, altså brød har en social funktion på mange måder, og der er rugbrødet jo også praktisk, som Marianne hun også sagde det her med, at det er nemt at smøre, og det gjorde man jo i gamle dage, fordi man var så afhængig af fællesskabet, altså både i forhold til dyrkning, men også i forhold til det sociale, altså at man hjalp hinanden, at man for eksempel jo også bagte et brød til jordmoren eller til smeden, altså dem, der var jordløse, ikke også? Så derfor, når man holdt fester i gamle dage, så inviterede man jo stort set hele landsbyen. Og hvad fik man da? Der fik man smørbrød, fordi det kunne man altså forinden i god tid smøre, og det var noget, som alle også havde. Man havde faktisk et smøregilde, der gik forud for gildet.
Altså, hvor man smurte, gjorde det klar?
Hvor simpelthen smurte. Og det var jo praktisk, så kom konerne jo, og under armen, der havde de jo selvfølgelig deres smørkniv, og de havde selvfølgelig også et rugbrød, og de havde også lidt pålæg. Og på den måde, så blev det jo sådan lidt et moderne sammenskudsgilde, kan man jo sige, ikke? Og så smurte man, og det, der var så festligt, det var, at man smurte jo selvfølgelig lidt mere, end man skulle bruge til festen, fordi så kunne man holde smørgilde, når man var færdig med at smøre. Og det var jo så også det, at mændene kom ind, ikke? Fordi så kunne de jo også være med til smørgilden, ikke? Og så kunne man så sidde og spille kort der, ikke?
Ja.
Og hygge sig.
Altså, jeg er i hvert fald vild med ideen som, med brød som gaver. Jeg synes, jeg blev så glad for det brød, der jeg fik. Bettina, herinde vi skal videre. Hvad signalerer rugbrød i dag?
Jamen, det signalerer jo gastronomi for mange. Det signalerer også hygge. Og madpak, og ulvetime, og dårlig samvittighed. Altså med al respekt i det, den der madpak, du pakkede ud. Nå, ja. Lad det ligge. Det kan lytterne jo så heldigvis ikke se, at der var klimmer og sådan nogle ting. Ikke? Men det signalerer også skovtur, og det med, at vi faktisk ved at smøre en god madpakke, kan være rigtig gode bevidste omkring vores klima, fordi rugbrød egner sig jo genialt til brugen af rester, såvel i rugbrødstegn som på rugbrødet.
Mm-hmm. Og det kommer vi til at høre mere om, fordi vi skal lige straks blive klogere på rugbrødets kulturhistorie, også noget af det første rugbrød, vi har spist. Og altså, husk, at vi sender live, og vi er nysgerrige på, hvad du, der lytter med, har på madpakken. Har der sned sig rugbrød ind, eller er det altså kun på børnenes madpakker, at man lige får skovlet det ind? Det kan også være, at du har noget helt andet end rugbrød på din madpakke. Send en sms herind, og det kan også være med spørgsmål til noget af det, som vi taler om. Og når du skal skrive sms'en, så starter du altså med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du beskeden og sender den afsted til 1424. Og Bettina, vi var lidt omkring det før, men altså rugbrødet, det er jo ikke nogen, hvad skal man kalde det, det er jo ikke nogen ny opfindelse. Altså, hvor længe mener man, at vi har haft rugbrød i Danmark?
Altså, vi har jo dyrket rug siden, i hvert fald, den sene oldtid. Der har vi dyrket rug, og i middelalderen i særdeleshed, da det er, at vi bliver sådan lidt mere jordfaste og begynder sådan mere systematisk at dyrke jorden, der dyrker vi temmelig meget rug.
Altså, mindede det så om altså det, vi kalder rugbrød i dag, ved man det?
Der har ikke været så mange kerner i. Det er ikke på den måde. Men det, som rug kunne, det var jo igen, at det kunne bages over en kam. Altså, der skulle bruges temmelig mange rugbrød. Og det er faktisk sådan, at man har, jeg har siddet og målt det lidt op ud fra de erindringer, vi har fra meget gamle dage, at sådan et brød, det kunne være mellem 7 og 12 kilo. Altså,
hold da op.
Ja, og så bagte man altså lige så mange medlemmer, altså brød, som der var medlemmer i husstanden, plus, som sagt, det løs, ikke? Så det har jo været en enorm dej, ikke? Man skulle bage.
Altså, jamen, det er jo helt vildt.
Ja.
Det er jo helt vanvittigt.
Så det er også derfor, at brød, det var ligesom altså basis for et hvert måltid.
Ja.
Altså dels alle de her måltider, alt efter selvfølgelig, vi spiste med årstiden, jo flere lyse timer, vi havde på dagen, des flere måltider måtte madmor så tilberede for, fordi der var hårdt arbejde, og der var mange måneder midt, ikke? Men rugbrød, det var altså både til den varme servering, og så også til det, man kaldte mellemmad. Og det var altså både om formiddagen og om eftermiddagen, hvor madmor hun smurte mellemmader til kalene og til husbunden, de tog med ud på marken.
Ja, altså, og her der er vi sådan 1600-1700-tallet på landet.
Ja.
Altså, nu siger du det her med, at rugbrød, det kan holde så længe. Hvor tit bagte man cirka?
Jamen, det gjorde man en gang om måneden, fordi man bagte i den store bageovn.
Ja, men altså, jeg tænker sådan på det sidste rugbrød, man skal spise. Mm. Det er vel, altså...
Det er både hårdt, og det, man ser også, at den rige kunne have været kommet på besøg. Den rige, det betød, at hold op, vi har så mange brød, vi kan ikke nå at spise dem, inden det mugner. Ikke? Så havde den rige været på besøg. Ja. Men altså, som der også står i nogle erindringer, det er jo ikke værre, end at det kan skæres af, eller at man tager det her mugstøv med en god slurk øl, så går det nok en dag, ikke?
Ja, puha. Det er godt, det...
Og så er det jo det her, som du siger, altså, brødet var jo hårdt. Altså, det, hvis det var bare 14 dage, 3 uger, så begyndte det at være hårdt, ikke? Og det var jo ikke mange, der havde sine egne tænder over konfirmationsalderen i gamle dage. Men, og så var man jo så praktisk indrettet, fordi at rugbrød, det er jo sådan et lidt hårdt brød. Jamen, så brugte man det faktisk som tallerken. Det kaldte man en brødskive, og der lagde man så under måltid, det varme måltid, så lagde man sit flæsk eller fisk, eller hvad man nu havde, oven på brødet. Og det vil sige, at alt det her kødsaft, det gennemtagede jo sådan set brødet, ikke? Og gjorde jo, at brødet blev en konsistens, hvor det var nemt at spise, ikke? Uanset hvor mange tænder man havde i munden.
Altså, det er sådan set ret smart, Bettina.
Det var det.
Altså, kort, kan du forklare, altså, hvad det er for nogle arbejdsgange, der går forud for det her færdigbagte rugbrød i 1700-tallet?
Ja, og det er vildt. Altså, det er vildt. Du skal jo altså først så, ikke? Og så skal du bede, jeg ved ikke, hvor mange bønner, og håbe på godt vejr, og der var så meget overtro, og man forstår det jo godt, fordi det var jo livsvigtigt, det her, ikke? Så du skal håbe på den bedste høst overhovedet. Og så er det jo så høsten i sig selv, som var fysisk hårdt arbejde, det siger sig selv. Så skal vi have kornet i laderne, og der ligger det så i dyb konkurrence med mus, og ja, sågar gårdens høns smuttet ind til sæden i laden. Ikke? Når det så er sket, så skal bonden jo i rigtig god tid forinden, så skal han til mølleren, og der kan han jo så vente timevis, måske dagevis, fordi rigtig mange skulle have malet mel. Og så endelig, så står arbejdet så, når husbunden kommer tilbage med melet, så gik madmor i gang. Man malede lige så meget mel, man havde brug for per gang, fordi det der mel, altså det kunne jo ikke holde sig. Og man gjorde nok så mange forskellige ting og sager for at forhindre, at der kom orm i melet. Ikke? Og når det så skete, så skulle det jo så i gang med det store arbejde. Med at tilberede dejen, og det skulle hæve og så videre. Og man gjorde så mange fakter, og man holdt sorte høns ude og kalene ude, og ingen måtte se på onde øjne på dejen, og gloende sten i dejen og alt muligt andet. Og,
altså på grund af overtro og varsler og sådan noget, fordi overtro. Det her brød, det er vigtigt, at det lykkes.
Det var så vigtigt. Det var livsnødvigtigt. Ja. Og så ud med brødene, og så ellers op på hanebjælken, hvor det så lå og ventede på at skulle bruges. Ikke?
Ja, altså, og jeg faldt over sådan et citat. Man skal kende en pige i dejtro og ikke i en springdans. Hvad handler det om?
Ja, men altså, det var jo fordi, at dejen kunne ikke få opmærksomhed nok. Altså, der skulle simpelthen ældes og ældes og ældes. Og der er gode beskrivelser af, hvordan at pigen, hun står først med fuld påklædt og er i gang med dejen, og til sidst, så står hun bare i sin lille sjak, og måske oven i købet kælder på kalene, fordi de tog jo så strømper og sko af og hoppede op i dejtroet og hjalp til med ældningen med fødderne, ikke? Ikke noget smiley køkken her, men altså, lad det nu ligge. Men altså, det var et kæmpe, kæmpe arbejde.
Ja. Altså, nu, jeg gik jo bare lige ned til bageren og købte det her lækre rugbrød. Jeg tror, det sidder et kernebrød. Der er nogle solsikkekerner og sådan noget. Jeg tror ikke, at der er nogen bager, der har været oppe i dig, Trude, der. Men Marianne, jeg kan høre, at du rumsterer lidt, og jeg er nysgerrig på, hvordan det går med bygningen af kartoffelmadder.
Det går super godt.
Det er godt.
Jeg er næsten færdig.
Hold da op.
Fordi, ja, det tager jo ikke ret lang tid at lave en kartoffelmad, når jeg har lavet det hele hjemmefra.
Ej. Det er jo totalt, jeg var ved at sige, tv-køkken. Radiokøkken.
Radiokøkken,
ja. Ej, men jeg kan se...
Jeg har taget rugbrød, og så har jeg smurt ganske almindelig smør. Og det er vigtigt for mig, at det er smør, og det ikke er sådan en kærgård eller sådan noget. Ja. Det skal være smør. Og så har jeg skåret kartoflerne i skiver. Og så er der kommet... Så har jeg taget majonæs på midten af selve skiverne. Og så har jeg kommet purløg. Meget fint hakket purløg, fordi det der med, hvis man får store stykker purløg, det er ikke der sådan... ret kulinarisk i forhold til med den der med mundbid. Det er også vigtigt, at det skal være mundrettet.
Ja, så mener, hvis man bider i sådan en, og det er svært at bide det over, og så får man trukket det hele
af. Ja, og så kommer det til at sidde mellem tænderne, og hvad vil jeg, og sådan noget. Og så har jeg kommet de ristede løg på nu, og nu mangler jeg så at komme de marinerede røde løg på.
Det er dem, jeg kan dufte. Altså, dem, vi alle sammen kan dufte.
Ja, det er det.
Ja.
Det er dejligt med duft i studiet.
Ja, det er helt fantastisk. Den der sådan lidt syrlige, søde duft. Men altså, vi vender tilbage til kartoffelmaden, Marianne. Og jeg ved, at vi har fået et spørgsmål, og jeg har min kollega Anne Engedal med. Anne, vil du ikke lige læse spørgsmål højt?
Jo, det kan du tro. Det er Ina, der skriver, hejsa, hvorfor putter man bygmaltmel i rugbrød? Har hørt, at det skulle være sundhedsskadeligt på grund af opvarmningen. Og så siger Ina i øvrigt også, at hun holder meget, selv meget af fiskefilet på rugbrød, som et bud ind.
Yes. Altså, det her med bygmalten, er det noget, ved I, om det holder stik, det her, som Ina, hun skriver?
Altså, jeg ved ikke, om det er rigtig skadeligt. Det kan være, at Marianne ved noget om det, men jeg ved i hvert fald det med malt. Altså, det er jo tradition, fordi at når madmor, hun bagte i gamle dage, så brugte hun jo, hvis hun ikke havde surdej, så brugte hun jo ølgær. Derfor så smager det jo selvfølgelig også lidt af malt. Men jeg ved ikke, om det er skadeligt. Det skal jeg ikke kunne sige.
Nej. Det kan være, at vi kan blive klog på det på et andet tidspunkt. Altså, jeg har ikke hørt
om, det skulle være skadeligt.
Nej. Nå, men vi må være der svar skyldig, Ina. Sådan fiskefilet bobød, det lyder til gengæld også rigtig lækkert. Det vender vi tilbage til. Og husk, at vi altså sender live i dag om rugbrødet. Vi er nysgerrige på, hvad der gemmer sig på din madpakke. Og altså lige nu, der står den, hvad hedder sådan noget, 1-0 til rugbrødet. Jeg har i hvert fald rugbrød på min madpakke. Du kan skrive en sms'er ind. Start med R4, lav et mellemrum. Skriv din sms og send den afsted til 1424. Og nu skal vi altså dykke ned i et af rugbrødets mysterier, nemlig surdejen.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet for at gøre mig klogere på rugbrød, der har jeg madhistoriker Bettina Buhl og smørbrødsjomfru Marianne Vrå. Nu skal det dog handle om surdej. Danskerne, de elsker rugbrød baseret på surdej. Altså, de fleste i hvert fald. Og det pussy er, at surdejen også elsker at være i Danmark. Årsagen til det, den kan du få her, fordi min kollega Kasper Friis har nemlig talt med gastrofysiker Johanne Velblund, der arbejder som produkt- og kvalitetschef ved det amerikanske firma Coco June. Og hun fortæller her, hvad surdej går ud på.
Surdej, det er det, vi beskriver som en symbiose af bakterier og gær. Så det er altså bakterier og gær, som lever sammen på hinandens bedste og for at fermentere et eller andet form for substrat, og i surdejen, når vi bruger den, så er det altså melet, vi gerne vil bruge som substrat.
Og den her symbiose, hvad er det, der sker, når man sådan ligesom sætter den i gang?
Ja, så surdejen, den vil arbejde med vores mel, som er blevet filtreret, det vil sige, det er ligget sammen med vandet, og så vil det begynde at spise de sukre, der er i melet. Og så vil den danne CO2, som er det, vi kender som luftboblerne i vores brød. Men de vil samtidig også danne rigtig meget smag. Og det er det, der gør, at surdej er anderledes end at bruge en bagegær. Fordi i en surdej, der vil vi både have gær og bakterier. Og de to ting vil arbejde sammen for at skabe rigtig mange forskellige aromaer, altså forskellige smage i vores brød. Så kort sagt, så kan man sige, at en gær er et slags molekyle, som kan lave nogle produkter, og som giver smag og effekt i form af hævelse af vores brød. Men når vi så også tilfører rigtig mange forskellige bakterier, så er der lige pludselig mange flere muligheder for at skabe et velsmagende brød, end hvis vi kun bygger hele vores brød op på den her bagegær, som vi kender den.
Så er det vel også sværere at styre, hvis der er mange flere processer i gang?
Ja, altså surdej, det kræver noget opmærksomhed. Men hvis vi bruger surdej i rugbrød, så er det faktisk lidt nemmere at styre, end hvis vi gerne vil bage det her sådan hvide surdejsbrød. Fordi en rugbrødssurdej, den vokser meget langsommere, så den kræver meget mindre opmærksomhed. Den kan du lade stå længere tid i køleskabet, uden at skulle holde øje med den og friske den op hele tiden. Så rugbrødssurdejen er egentlig noget, vi har brugt i mange år, og som vi ikke behøver at have den store sådan, viden om, og så stadig godt kan bruge den i vores brødbane.
Er der nogle fordele ved at bruge surdej i vores del af verden, altså i forhold til klima eller noget?
Ja, vi er ret heldige med det klima, vi har her i Norden i forhold til surdej, fordi vi har ligesom de bakterier overalt, som er gode for vores surdej. Så forestil dig, at de bakterier, det er mælkesyrebakterier, der er på vores hænder, det er de samme bakterier, vi gerne vil have til at leve noget surdej. Så egentlig så er vi så heldige, at vi bare kan stille surdejen ud på bordet og bare have et lille klæde henover, og så vil der vokse bakterier frem i den her surdej. Hvorimod, hvis du tog en surdej og placerede den i Asien, hvor de har et helt andet klima, så vil vi ikke kunne lykkes med det på samme måde. De har så nogle andre fermenteringer i Asien, som vi ikke på samme måde bare vil kunne producere i vores klima. Så ja, rent klimamæssigt, så er surdejen rigtig, den elsker vores klima her i Norden.
Rug giver så nogle særlige forudsætninger i forhold til smag?
Ja, rugmel har flere skaldele, som i sidste ende kan bidrage med mere smag i vores brød. Der vil også være en del enzymer til stede, som er med til at give et mere sådan kompakt brød, end det vi kender fra det her hvide surdejsbrød.
Altså, er det særligt sundt?
Ja, altså, der er mange fordele ved det her surdejsbrød, fordi vi har aktiveret nogle molekyler, som er med til at gøre biotilgængeligheden. Det er et lidt fint ord, men biotilgængeligheden af mineraler og vitaminer, den øges ligesom, når det er, at vi bruger surdej. Så udover det, så er der også bedre fiber og opløselighed, og det er nemmere for fordøjelsen, og det er nemmere at holde et stabilt blodsukker, når vi spiser det her brød, som er bagt med surdej, frem for et gærdejsbrød.
Hvilke andre fordele er der ved at bruge surdej?
Jamen, surdejsbrødet, det holder sig også længere tid, fordi at vi får ligesom en lavere pH i det her brød her, og vi sørger for at have et meget mere velsmagende frisk brød i længere tid.
Og det fortalte altså gastrofysiker Johanne Velblund. Og Bettina, du var lidt inde omkring det tidligere, altså hvad man gjorde før i tiden, når man bagte, om det var med surdej eller med gær. Hvad brugte man typisk?
Altså, jeg har ikke kunne finde kilder på det, men nu har jeg arbejdet lidt intens med det her med rugbrød. Og jeg tror nok, jeg vil konkludere, at det kommer lidt an på årstiden. Altså, vi er så heldige i dag, at vi kan nogenlunde regulere vores surdej i forhold til temperatur og så videre. Det har man ikke kunnet derude på gårdene i gamle dage. Det har man simpelthen ikke. Så jeg tænker, at der er nogle tider af året, hvor det er, man har brugt surdej, for det har givet god mening i forhold til varme og så videre. Og så har der været nogle tidspunkter af året, hvor det har været svært at holde den her surdej i gang, og hvor man så har brugt ølgær. Men det er altså sådan ren sund fornuft og dykke ned i det her fænomen i en periode.
Ja. Har der været en eller anden, hvad hedder sådan noget, højtid for at bruge surdej, eller sådan. Altså, det er som om, der kom sådan en comeback nu der med corona, og det væltede ind med surdej fra velmenende veninder, og den over, jeg tror, jeg nåede at bage med den en gang, og så skulle jeg andre ting end at holde liv i den. Men er det noget, der sådan, altså, er det noget, der bølger lidt op og ned? Eller
hvordan, ja, med altså det, surdej, ja. Fordi da vi fik vores nye nordiske madmanifestation i 2004, så begyndte vi rigtig meget at koncentrere os omkring det her med, i det hele taget med hjemmebagning. I København, der kunne man købe surdej simpelthen i dåse, og så kunne man gå i gang selv osv. Vi blev meget bevidste omkring det her, også med kornarter og gamle kornsorter osv. Så der var der lige sådan en bølge, at det her, det var rigtig spændende. Og også, at vi kunne styre kemien i det. Og så er det jo så her under corona, hvor vi så er blevet surdejsforelsket igen. Fordi vi jo så har lidt mere tid til fordybelse. Og fordi vi i bund og grund har noget DNA, tror jeg, som gør, at vi er nysgerrige på køkkenteknik.
Ja, altså, og der er faktisk kommet en sms herind. Anne, vil du ikke lige læse den højt?
Jo, det kan du tro, jeg vil. Det er Per Ramsing, der lige kommenterer, at jeg har bagt med honning-salthævning. Helt eminent smag i det brød, og det er så helt uden gær og surdej.
Det lyder interessant. Det har jeg aldrig hørt om før. Nå, men altså, vi skal simpelthen videre. Nu skal det handle om, hvordan vores rugbrød udvikler sig i retning af det her, som vi altså kender som smørbrød, og hvordan rugbrødsmaden den får sin faste plads i madkassen. Og Bettina, nu springer vi altså lidt i tiden fra 1600-1700-tallet og så op til sådan begyndende industrialisering midt 1800-tal, slut 1800-tal. Hvordan altså udvikler rugbrød og hele bagetraditionen sig med denne her begyndende industrialisering?
Mm. Jamen altså, der er sådan to ting. For det første, så vil jeg sige, at de lyttere, der lytter med nu, som måske er lidt op i årene, de kan jo huske en barndom, hvor man har spist øllebrød. Og det var jo faktisk noget, som jeg kan se i hvert fald ude på landet i gamle dage, tilbage i 1700-1800-tallet, der fyldte øllebrødet rigtig meget som morgenmad. Så rugbrødet havde sådan set også her betydning. Når vi så går op i tid med industrialiseringen, jamen så bliver vi jo nødt til i hvert fald i byerne at flytte om på det varme måltid. Spise det om aftenen, når familien er samlet, og så må vi have en madpakke med. Og det sætter sådan set gang i det her store kolde bord og frokosten som begreb. Og så har vi så også den teknologiske udvikling, der hjælper rugbrødet lidt på vej, fordi den der store bageovn, den bliver jo så afløst af en ganske almindelig ovn fra et støbejernskomfur, som gør, at man altså ikke begynder at bage frygtelig mange brød længere ad gangen. Og desuden så har vi jo både rugbrødsbager og rugbrødsfabrikker og andet. Rugbrødsfabrikkerne hjalp jo blandt andet den gode arbejder med at kunne erhverve rugbrød til en forholdsvis billig penge. Vi får jo faktisk så også smørbrødsrestauranter og mobile smørbrødsvogne, hvor man kan købe smørbrød simpelthen. Så den kommer simpelthen ind her, den her madpakkekultur. Selvfølgelig godt hjulpet af, at vi altså også bliver gode leverandører af bacon til England, som gør, at vi får nogle restprodukter her i Danmark, som vi jo med fint ord kalder slagteriaffald. Blandt andet lever og andre gode ting, som kunne bruges til pålæg, ikke? Som jo er med til igen at fastholde den her frokostkultur, eller det store kolde bord.
Ja, altså, og jeg kigger hen på de færdige kartoffelmader, Marianne har lavet, og altså, der fandtes jo altså fedtemaden og sukkermaden. Ja. Det var jo sådan helt gængs smørbrød, kan man sige. Hvornår begynder det at blive sådan, altså højt belagt, som vi ser det her?
Jamen, der kommer specielle kogebøger med smørbrød og det store kolde bord som frokost. Det gør der lige i slutningen af 1800-tallet, omkring 1900. Og det er jo selvfølgelig også med henblik på, at vi har det bedre borgerskab, som det bedre i godsøjne, eller det finere borgerskab, ikke? Altså, vi har nogle forer, der sidder der, bankdirektører, fabriksejerforer osv., osv., som jo egentlig godt vil byde på lidt frokost til netværket af tilsvarende nyrige i byerne, ikke?
Ja. Altså, om Marianne, nu helliger jeg mig dine mader her. Hvor er de smukke? Altså, jeg synes faktisk, de ser enormt indbydende ud med rugbrødet, kartoflen lagt, altså skåret skiver lagt på skrå, Og så er der noget på, hvad er det, du har puttet ovenpå?
Så er der kommet mayonnaise på.
Ja, og inden kartoflen.
Ja, inden. Ja. Altså, og så er det så meget fint hakket pulløg. Og så er det så de ristede løg, og så de marinerede rødløg. Ja.
Og du fortalte, at det hele er sådan noget, du har lavet hjemmefra.
Ja.
Også mayonnaisen.
Ja.
Og jeg kunne se, du havde sådan altså en pose, ligesom til flødeskum og sådan noget, ja, lige kunne klippe hjørnet, ja, og så lige pht, ja, ud. Altså, og der var sådan nogle sorte pletter i. Hvad var det for noget?
Jamen, det
var,
fordi jeg ikke lige havde hvid peber, så jeg også lige
er det sådan, at de, ja, det er godt, det lyder det er en sådan en detalje? Ja. Altså, at det er bare pænere, hvis det lige er hvidt.
Ja, det skal altså, jeg ikke kunne se. Men nu har jeg jo dækket det til, så du kan slet ikke se mig i næsen.
Nej, overhovedet
så,
ikke. Er der sådan, altså, det ser virkelig godt ud, og der er ligesom, hvad hedder det, purløgsblomsterne, der sådan stikker, ja, op. Det er meget kunstfærdigt. Jeg tror ikke, jeg ville kunne bygge det så flot der. Er der sådan nogle særlige grundregler, når man skal bygge smørbrød? Nu sagde du det her med, at altså, brød, smør og så mayonnaisen.
Ja, sådan kan man gøre det, men ja, man kan også normalt, sådan, hvis man skal til klassisk, så er det elementerne. Det er fundamentet, det er rugbrødet, og så kommer smøret, og så kommer pålægget ovenpå.
Ja.
Så kommer der selve garnituren, altså det, man kan sige, altså, som er mayonnaisen i det her tilfælde, og så kommer så selve pynten til sidst. Det er sådan en almindelig opbygning af et stykke smørbrød. Og så skal man have sensorik med i baghovedet.
Hvad betyder det?
Det betyder, at man skal have sanserne med.
Ja, fordi det her med, at man kan dufte den syltede, ja, de syltede løg.
Fordi, og altså, hvorfor synes du, det ser lækkert ud? Men det er fordi, at man spiser med øjnene. Og hvis det ser lækkert og indbydende ud, så har du lyst til at spise det. Og så skal der være nogle... altså, grundsmagene skal være til stede. Altså, det vil sige, at der skal være noget, der er bittert i det. Der er noget, der er sødt. Noget, der er saltet. Og så er der noget, der er umami smag. Og hvis du kombinerer de ting på en mad, eller på, det kan også være en ganske almindelig ret, så er det som regel ender med at blive utrolig vellykket. Og så skal det dufte, og det ser lækkert ud. Og så skal der være noget forskellige teksturer på, det vil sige, det skal være noget, der er blødt, noget, der er cremet, og så skal der være noget, der er sprødt, og sådan til det giver en lidt modstand, når du spiser det.
Ja.
Så det er ikke bare det blødt, blødt, blødt.
Ja.
Og så er det nymoderne i dag, det er sådan, altså, at før i tiden, der må du ikke se rugbrødet. Nu er det, som Bettina siger, altså, nu er det mere meget, altså, mange restauranter, de laver deres hjemmebagte rugbrød i dag. Og så er det, man stolt af, og så må man gerne vise det til gæsterne.
Altså har rugbrødet simpelthen fået en anden status?
Ja.
Kan man sige det?
Altså, i hvert fald, det er sådan, som jeg kan se det. Altså industri-rugbrødet er ved at... Ikke alle restauranter har jo ikke sin hjemmebagte rugbrød, men der er mange, der sætter pris på at lave hjemmebagte rugbrød, eller i det hele taget brød. Altså lækkert rugbrød, jo. Og det er også det, som vi gerne vil have, når vi selv skal ud og spise, eller vi skal selv ud og købe rugbrød, eller almindelig hvidt brød, jo.
Den ser i hvert fald lækker ud. Jeg synes nogle gange, når man har fået det der, altså højt belagt, jeg vil sige skyskraber smørbrød, ja, okay, hvor man ikke må se rugbrødet,
ja,
altså, og hvor der så måske også har gemt sig sådan et tavligt stykke rugbrød nedunder.
Ja.
Det er
sådan industri-rugbrød, ja, som er, altså, man kan sige, at grundfundamentet, det skal være i orden, og det vil sige, at sådan et lækkert hjemmebagt rugbrød, det er altid lækkert, meget mere lækkert end industri-rugbrød, efter min mening.
Altså, og nu siger du, det er en helt klassisk kartoffelmad, denne her. Hvordan kan man variere den?
Jamen, så kan man variere den sådan, altså, nu er der jo sådan, altså, stenbider og rovn, det er sådan ved at være slutningen på det, jo, men det er også en typisk sådan her med forårsbebuder, altså de nye kartofler, som er stenbøderovn på, i stedet for, at jeg har kommet løg på. Man kan også komme, altså, ansjoser eller benfri sild, det kunne også være lækkert, jo, altså. Jamen, altså, hvad man synes, altså, hvis man skal lave det derhjemme, så handler det meget om, hvad kan man selv lide?
Ja.
Og hvad har man til rådighed, jo? Men det, som regel, så kan man sige, altså, kartoffelmad, det er meget nemt at lave, fordi du kan næsten proppe hvad som helst på.
Ja, man kan slippe afsted med det meste.
Ja, det kan
man. Altså, jeg kom sådan til at tænke på... Altså æstetikken, ikke? Nu søger jeg lige på min egne mader, og så kommer jeg til at tænke på mine stakkels børn, der sidder derhenne i skolen. Men der kan det også være, at det måske handler mere om at få spist det lidt hurtigt, så ja, man kan komme ud, ja, og lege, ikke? Men altså, det betyder meget det her med, hvordan det ser ud, altså sensorikken i det.
Ja.
For det er det, der giver os lyst til at, ja, spise det. Du har, altså, jeg er svært glad for sillemadder og dyrlægens natmad, altså sådan nogle også klassiske stykker. Men du har fortalt mig om... Altså sådan noget trendy smørbrød, ja, i dag, der simpelthen hedder smushy. Og vil du ikke lige fortælle mig, hvad det er for noget?
Altså, ja, altså smushy er små kvarte stykker rugbrød med pålæg på. Og her kan man sagtens bruge rester, jo, altså. Og hvis man vil sådan, studere den nærmere, så kan man så bare gå på nettet, og så smushi. Og så kan man blive inspireret til nye idéer til, hvordan man kan såkaldt lige opbygge et, ja, stykke smørbrød.
Så det er simpelthen, altså... mixet mellem altså et smørbrød og sushi, hvor det har taget sådan æstetikken fra sushi, og så det der med, at det skal være nogle små mundrette bider.
Ja, ja.
Og så er det egentlig bare bider. Smørbrød. Ja.
Ja, og altså, så skal det selvfølgelig heller ikke være alt for højt, jo. Altså, nu har jeg lavet lidt høje mader, fordi det er også noget af det, som øjet godt kan lide at se. Altså, vi er jo danskere, så vi kan godt lide at få noget for pengene, så sætte ud af noget. Det skal helst se ud af meget, jo. Ja,
ja. Ja, ja. Og, men der, altså, og det er jo nogle store stykker, dem der. Der er i hvert fald mere end to bider. Men jeg fandt nogle billeder, og du har faktisk også taget en bog med, der handler om smushi, hvordan man laver det. Og der er en, hvor det sådan er bygget, det ligner sådan en helt lille, jeg var ved at sige Eiffeltårn. Altså, hvor man kan se rugbrødet, så er der noget kød
roast beef,
tomat og en løgring og noget andet garnitur og sådan pyntet. Altså, det er sådan en helt lille kunstværk.
Ja.
Det er ikke sikkert, at den går i to bider.
Nej, det gør
det ikke.
Men
det er også nogle gange med sushi, det bliver lidt besværligt. Altså, er det sådan en måde at nytænke smørbrødet på?
Ja, altså, fordi at hvis man skal holde fast i smørbrødet, der er jo mange i Danmark, der gerne vil have det klassiske smørbrød, jo altså. Men der er også nogen, der gerne vil have noget nyt moderne, altså noget anderledes. Og det er, altså, hvis jeg skal sige sådan også mit egen erfaring, det er sådan lidt mere spændende at lave sådan lidt mere nyt moderne noget. Altså, ikke fordi der er noget galt med det klassiske, overhovedet ikke, jo altså, men man skal følge med i udviklingen. Mm. Og folk vil gerne have noget nyt og blive inspireret til noget andet.
Ja, altså, og en ting, det er jo så formen på rugbrød, det her med, at det er blevet gjort mindre. Er det også noget andet pålæg, vi putter på rugbrød?
Nej, det er mere eller mindre sådan nogenlunde det samme pålæg, altså, man bruger. Og så er det selvfølgelig også altså, grundtilberedningsmæssigt. Altså, der bruger man så også, man, der mange gange, hvis man laver det fra bunden af, så er det jo lavet fra jamen, som Bettina, hun siger, altså, at hvor mormor, hun lavede jo ikke, altså, og det var så pålægget, det var både stegt, eller det var kogt, eller sådan noget, og det er også det pålæg, man bruger i dag.
Ja, altså, og det ved jeg, Bettina, det er noget, der ligger dit hjerte nært. Altså, det her med at få brugt resterne, jeg tænker, vi var lidt inde omkring det også, men der er smørbrødet jo oplagt til at få brugt nogle rester. Vil du ikke fortælle lidt mere om, fordi det er jo heller ikke noget nyt, det her med at bruge resterne.
Det er det nemlig ikke. Og det er lidt sjovt, det her, når man nu ser på Mariannes. Altså, jeg gad virkelig godt lytterne så flot, at det er simpelthen så smukt. Fordi det indebærer så ufattelig mange flotte farver. Og der kommer man jo langt i de her elementer, der er på et smørbrød. Fordi det er jo, altså, grundtanken i smørbrød er jo egentlig at anrette gårdsdagens aftensmad koldt på et stykke brød. Og det vil sige brugen af rester eller levninger, som det hed i gamle dage. Og så kommer man jo så langt ved at røre en pålægssalat, fordi kigger man på de gamle kogebøger med smørbrød, så er der jo usigelige mængder af pålægssalater i alle mulige retninger, hvor italiensk salat jo nok er den mest populære i dag. Men der var rigtig mange pålægssalater, igen hvor man brugte rester, og hvor man brugte mayonnaise som fundament i de her pålægs. Og noget af de her ingredienser hentede man jo i haven. Man dyrkede dem i haven, ikke om det var ærter eller gulerødder, hvad det nu var. Og så pyntede man, som man også, vi kan se herinde, Mariannes smørbrød, flot pyntet, enten med purløg eller karse.
Altså der er både rød, gul og grøn i hvert fald.
Lige præcis. Der er så smukke farver. Og det gjorde man jo også. Altså jeg kan jo se, at sådan noget som kompot, altså, som vi jo egentlig bruger i dag til varm servering, det brugte man langt hen ad vejen også til kolde serveringer. Under krigen så kaldte man det for eksempel æblesmør, det var et andet ord for kompot, ikke? Og det kan man jo også godt. Så alt efter, hvad det nu er, om det er kødpålæg, eller om det nu er her som kartofler, så kan man jo sagtens bruge også lidt kogt af asparges for gårdagen, eller hvad man nu har, ikke?
Ja.
Ja, det kunne også være en god idé, altså med asparges på kartofler.
Ja.
Men jeg har også en anden idé, det er altså, at hvis kartoflen bliver lidt ældre, så er det godt at ryge dem. Fordi at, der er min hofmad her, det er så, apropos mayonnaise-salater, det er så røget kartoffel med hønsesalat, det smager hæmerisk.
Altså, hvordan ryger du kartoflen?
Ja, nu har jeg sådan en rygepistol, så jeg er lidt heldig jo, ikke? Ja. Altså, men altså, hvis man havde have, og man grillede eller sådan noget, jo, så ud med kartoflerne.
Ja,
de kogte kartofler fra i går eller sådan noget, jo, altså, så prøv bare at grille dem, eller så og så spiste dem med, det skal helst være mayonnaise, men det kan også godt være lidt ernæringsmæssigt i forhold til, at det kan være surmælksprodukt, altså der er rørt op med et eller andet jo altså.
Ja. Ej, det lyder altså lækkert. Inden vi når til de sidste minutter her, så er der faktisk også lige kommet en sms. Vil du ikke lige læse den højt, Anne?
Jo, det vil jeg, og det er en lytter, der skriver, Hejsa, i min barndom i 60'erne var fedtegræver på rygbrød et kæmpe hit. Så det er altså måske en mindre stor version af smørbrødet.
Mm. Altså de der fedtegræver der, nu er der jo ristet løg herover. Jeg ved ikke, om det er sådan, at den milde version af fedtegræven, kan man kalde den det? Eller?
Nej, det kan du ikke rigtigt på det. Fedtegræven, det er jo involveret i kød. Altså forstået på den måde, at ja. Det er så svinehud jo, ikke? Altså.
Ja.
Det her, det er måske sådan rigt, altså det er jo løg, altså så det er på den måde. Sådan. Man kan sige, tilberedningsmetoderne, altså du får den der sødme frem, altså, og det vil du også få i fedtegræver jo.
Ja. Altså så fedtegrævene, det er den tunge version, men ja, altså vi møder dem i dag, det er ikke sådan, at de er gået helt af mode, fordi usunde.
Nej.
De smager, altså det smager virkelig godt.
Altså, jeg vil også sige, altså, når man skal smide sin børnebrød, så tænker man måske heller ikke så meget på sundhedsværdi.
Nej. Det kan man i hvert fald an på, hvad man lige får puttet ovenpå. Og vi skal lige nå at høre lidt om, hvad det er, det er vigtigt, vi tager med fra brødet.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter altså til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Det handler om rugbrød og smørbrød i dag. Og med i studiet for at gøre os klogere, der har jeg madhistoriker Bettina Buhl og smørbrødsjomfru Marianne Vrå. Og vi har været omkring det her med resterne. Dem skal vi bare tage at få op på smørbrødet. Jeg har undret mig over, hvorfor det lige er i Danmark, vi har holdt fast i det her med at spise rugbrød. Og jeg ved ikke, om du, Bettina, har sådan en god forklaring på hvorfor det ikke er lige så udbredt i resten af Norden, for eksempel.
Og for det første, så har vi jo et landbrugsland, altså hvor dyrkningsforhold for rug er god. Og for det andet, så har vi rigtig mange af de ingredienser, vi bruger, de matcher godt til rug. Uanset om det er varmt eller om det er kolde serveringer. Og så er vi faktisk også rigtig gode økonomiske. Sådan har det altid været. Spis dansk, spis billigt, spis rigtigt, var der et slogan tilbage i gamle dage. Ikke? Altså det her med, at vi var praktiske, og vi skulle være så økonomiske som muligt. Og der må man jo bare sige, der er rugbrødet jo på alle parametrene rigtig gode her. Og ja. Det vær jo i retter som både desserter, som for eksempel i 16- og 17- og 1800-tallet, ikke? Jamen, når man tilbredte en god steg, så pakkede man det ind i sådan en rugbrødspasta. Ikke? Du kunne bruge rugbrødsis, du kunne bruge bondepige med slør.
Rugbrødsis simpelthen.
Ja, det smager helt fantastisk. Ja. Ikke? Så den er simpelthen så alsidig. Og der vil jeg så også lige skynde mig at sige, i forhold til det her med rester og Marianne og inspiration her i dag, at når man nu er hjemme, og man skal have frokost, så prøv en gang lige at varme de der rester på en pande, og måske tilføre lidt forskellige ting og sager, og så anrette det på rugbrød, og måske slutte af med et spejlæg. Ikke? Altså, så er det jo faktisk, ja, alt andet lige kunne det også bruges til aftensmad. Ikke?
Mm. Altså, vi nærmer os de sidste minutter, og altså, I kan lige få lidt tid til at sige lidt om, hvad er det, I synes, vi skal tage med videre fra rugbrødet, eller hvordan skal vi tage rugbrødet med videre i vores madkultur? Jeg ved ikke, om der er en af der vil starte. Marianne?
Jeg tror ikke, vi behøver at gøre så meget ud af det, fordi at det er en selvfølge, at vi spiser rugbrød i Danmark. Og alle kan godt lide rugbrød, og det er som Bettina, hun siger jo, altså, det er jo noget, der har eksisteret i mega mange år jo, altså. Og selv sådan, altså, hvis nogen, der tager på ferie, så tager de rugbrødet med på ferie.
Det kunne være mig.
og det er jo et tegn på, altså, at alle, ja, altså de fleste, elsker rugbrød.
Så vi skal egentlig bare holde fast i det. Bettina, du fortæller om en masse andre måder at bruge rugbrød på også. Mm. Og du har faktisk skrevet en kogebog om rugbrød.
Det har jeg. Og jeg sidder sådan og tænker på, at tænk så, hvis man kunne i hjemmen. Altså jeg har tit tænkt på det her med, at tænk, hvis vi spiste noget mere rugbrød til aftensmad. Fordi så er vi fri for alt det her arbejde med at stå og varme op og vaske og dit og dut og dat. Tænk da, hvis man tømte sit køleskab, lavede en rugbrødsbuffet foran ungerne der, og så kunne de bare selv lave deres eget smørbrød. Det var mega hyggeligt.
Jeg synes, det er en god idé. Det er sådan lidt fattigmandstapas.
Ja.
Ja. Altså, og det bliver ordene for i dag. Tusind tak, fordi I ville være med.
Var så lidt.
Var så lidt.
Og med det, så er vi altså nået meget nær afslutningen på dagens liveudgave Kraniebrud. Med i studiet var madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum, Bettina Bull, og smørbrødsjomfru Marianne Vrå. Lyt med på Kraniebrud resten af ugen her. Der kan du blandt andet blive klogere på flåten, og vi skal en tur i skole. Og på fredag, der sender vi live om forbeholdet, forsvarsforbeholdet. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.